Ani na ang tulumanon sa masang magpapatigayon? USC Kapamilyang Negosyo na Season 4. Mutunlo, muabag, muagat, muhatag buhunan, alang sa panginabuhian. Hiniyos ang proyekto sa University of San Carlos, USC College of Commerce Alumni Association o sa ABS-CBN DYAB 1512. USC Kapamilyang Negosyo na Season 4.
Kapamilya, negosyo na.
Maing hapon kapamilya, laing adlaw Sabado. Adlaw ni Manuel Omaygala og ni Maning. Annual adlaw sa Manuel do og adlaw sa Maningil. Wala, Manuel og Maning. Nagkuyog nila duha. Salamat kayo nya karong mga gutluwa kapamilya nagbreak karon dito sa Park Mall sa atong gipahigayon nga business plan making seminar. Gipasugdahan kapamilya sa kapamilya negosyo na sa University of San Carlos College of Commerce Alumni Association. Og sa Mandawi Chamber of Commerce, of course, kapamilya, uban na to ang atoang partner, ang Department of Labor and Employment. O niya, ang itambong nito, it's about mga 150 na kuratan ang Mandawi Chamber of Commerce. Kaya abin nila og di kabutog sa kagatos. Sagad sa itong mga seminars, sa itong mga workshops, sa itong mga skills training na pasugdahan sa KNN, wabot yun ang 100 plus. Waktay, kwans, kanang workshops or training agihimo nga below 100 na itong participants. So, muto nga, daghan kayo. Tuwa dito, babugnaw ng Park Mall. Tuwa dito karon ang itong mga kaigsunan nga maikugon kayo nga ni Salmot sa Business Plan Making Seminar. Kay human mahigala sa Business Plan Making Seminar kung mahibalo na sa unsaon pag himo business plan, tagaan sila og 10 mil pesos matag-usa nga puhunan. Pero di sa tanan, kadaghan ng haritik-tik, di ba? Pilian lang na polo. So, na po, na ikuhaon sa mga ni Salmot o katong nakasubmit o musubmit pa og business plan. Tagaan sila 1 week gikan karon sa pagsubmit silang business plan, alang silang business proposal, o niya out sa mga gisubmit nga mga business plans atong pilian. Kung kinsa to'y labing maayo nga hatagan og 10 mil pesos nga puhunan. Hatag na ha, dili na pahuam ka pamilya. Kaya ang KNN, dili magpahuam og kwarta, kaya di man ta turko, di sad ta tigpatan ko. Hatag na diri og puhunan. Unay, nakalahi sa kapamilya, negosyo na. Nakaroon to daod, mga napahisgutanan po diri sa tuwang tulumanon sa mas naandan. Ang atong topic karong adlawa, seeking business opportunities. Sa itong kaoban, may gala, sila si Dr. Beth Villarin. Dok, mayong hapon. On mic, Dok. Okay, red.
Mayong hapon.
Welcome
June,
back.
Welcome.
Welcome back, Dok. Then, kaoban, first time, oh?
First time.
Lain, bataon instructor ka pamilya sa USC Business Ad, Randolph Adlaon.
Mayong hapon.
Dani sa negosyo sa bun. Ato sa naglakbitan ka noon. Bisita po na ito dari kapamilya ang usas sa itong mga finalists sa kapamilya negosyo na. Kung di kong kalimot si Sunto, no?
Yes.
Makalimot na. Si Ma'am Ninita Gabutina.
Hello, may hapon. Kaninyong tanan.
Okay, salamat kayo. Kartataw na. Ato nang isgutan. Nagdugang. Unya, makatawag mo sa 422-195053 o makatext mo ngayon gala sa kong cellphone 0919-508-8589. Okay? Nya before ta mag-start sa tuwang discussion day, padungon tala mo sa kuan lang opening program, portion sa opening program sa atong gipahigayon nga business plan making seminar dito sa Park Mall kapamilya.
Maying buntag o maying utto na day. Kapit kanatong tanan. First and foremost, we would like to thank in behalf of Mandawi Chamber, no. We would also like to thank, of course, the province of Cebu, city of Mandawi. We would also like to acknowledge Councillor Beethoven Andaya, who is with us today from the city of Mandawi. Without them, today will not be possible. But most importantly, ang kaning taga USC Kapamilya Negosyo na headed by ni Ma'am Carmen, no, and her team. So, di lang ko magdugay. Salamat sa iyong pag-anhi for taking time. I hope you will stay until the afternoon. Kani ilahang gi-preparar para nat kanatong tanan para makatunta about how to go about business. Makatabang gid ni natong tanan, no? So, please do stay until this afternoon and welcome everybody.
Thank you so much, Ma'am Michelle Ko. So, to give us a little background about what's going to happen this morning until the afternoon, so gamay lang nga background o unsa ni. Please help me welcome the president of the University of San Carlos College of Commerce Alumni Association Incorporated. A round of applause for Mr. Devin Goh.
Mayong buntag ni Councilor Andaya to the members of Mandawi Chamber of Commerce niya ang ato ang USC KNN committee headed by Ma'am Carmen Piramide. We have Dr. Anita Gaanan, Ma'am Alicia Villar. Ladies and gentlemen, good morning. Ngano mahimo man ta og business plan? To give you a simple analogy, murag lang kumutukod tag balay, kailangan sa ta na ay blueprint. Diba? We need the blueprint para maka-picture out git na nga unta man hitsura sa balay. Maka-estimate sa ta kung pila may magasto sa balay. Unta may pamaagi nato para matukod ang balay. Mogya po na sa negosyo. Bintaha agad ko natin business plan. Ang importante sa business plan, we have to study the marketing, operation, the management, o ang financial aspect. Kaning business plan, mura na siya guide na nato. You don't have to follow 100% good. Kay, depende magina along the way, pag nagsugod na yung negosyo, kung you have to make certain revisions, gapo na siya. Mo-guide lang na nato. Ang importance sa business plan, to give an example, is like, murag, kung buligya kasi yung produkto, you don't just say nga, ang silingan, nagbuligya man og 5 pesos, imo sa buligya og 5 pesos, imuhang produkto. You have to consider kung pilagit imong puhunan, di ba? Kay, kung imong puhunan, 6 pesos, na imong buligya og 5 pesos, lugi na ka, di ba? What's the point, di ba? So, para mo determine sa, for example, sa imong cost, imo gid i-consider like, imong cost sa produkto, imong marketing, imong electricity di ay pag sa production, imuhang rental, niya imuhang sweldo sa, di ba? Kay ideally sa negosyo, you have to set marag labor charge na ba? Kay kung ang buhato ninyo, unsa kailangan sa family ninyo, magsige lang mag-withdraw sa negosyo, mahog, di gyud matuyok ang inyohang kwarta, di ba? So mas maayo nga, inyo na gina-set daan kung pila lang ang sweldo or how, niya, para ang extra savings ana, magsige lang gina-revolve para mulambo gina inyohang negosyo. So, basically, kanyang business plan, simple lang kanyang siya. Ang ato ang faculty sa College of Commerce, they will explain in a very simple terms, good nga, ato lang na-study ang mga basic lang good nga aspect para at least makaguide na ninyo kay, para makibawasan mo kung after magin ang business plan, you would realize kung feasible magin imuhang negosyo. Kay, at study mo sa nimo kung daghan bang kompetensya, ingana ba? Kay, murag lang, usay kita dahil sa itong silingan nga, na internet bar na karinderya, kita tanan mga blizzard na. Niya, kung napo na ka karinderya sa usan ng kasi area, niya, gamay, jutay lang mamalit, tendency, malugi, gid mo, di ba? So, study gid nato kung ang different factors nato ba. So, without further ado, ako lang, I think we'll start with the business plan niya. Let's give a big round of applause to atong chairman gid sa KNN, kay dako gini siya, busy kasi siya ni pag-organize an event, Madam Carmen Piramide. Okay na.
Okay, I would like to welcome Councilor Bethoven and Daya to give us insight or any encourage us para sa kaning negosyo na para sa ascenso. Let us all welcome Councilor Bethoven and Daya.
Dagang salamat sa atong mga young and attractive MC for this morning. First of all, good morning sa inyong tanan. Una sa tanan, we would like to thank the following persons who are responsible for this activity. First of all, the City Government of Mandawi, Honorable Mayor Jonas Cortez, the City Council, and also Mr. Eric Mendoza, the President of the Mandawi City Chamber of Commerce and Industry, Ms. Miko, Ma'am Carmen Piramide, the ever-active former City Councilor of Cebu City, and then UEC, Mr. Devin Goh, and then ABS-CBN, Mr. Jun Tariman, for the support and making this activity possible. So, As a matter of carrying out the policy of the community to hasten the economic development, we are embarking on this activity through formulation and growth of the informal sectors, the low-income groups, the unemployed, and as well as cooperatives, in order to help address the ever-growing concern towards economic crisis by carrying out programs that will benefit this sector, which serves as the seedbeds of the Filipino entrepreneurial skills and talents. So with this, pinaagi na itong programa, we hope nga we can impart you some knowledge, and also we are giving out supports para matabangan mo o kung saon pagporma, pagpadagan sa negosyo o niya suportahan pagyud ta sa atong possible markets. Kay as I have said earlier, this is a concern of everyone. Dili lang sa ato ang local government, kundi sa mga non-government organizations here and abroad. Everybody is contributing in order to support and help those who are in need, particularly the employed sectors. So we hope now with this activity, we can gain some knowledge and experience, and perhaps we can share this to our friends. So ako lang i-discuss ang ato ang mga benefits ani, kay particularly siguro daghan siguro ninyo nga naanay business, naka-experience na og business. So dili lali magpadagan og business unya, labi na sa kamahal karon sa gastusan, mag-hire patag bookkeeper, mga managers, mga consultants. So dili gyud lalim. So this is a very big opportunity for us, kay niya ang tanang support gali ang katong mga business sector o katong mga non-government organizations, mga financial institutions, kali o katong sa uban ng pamakahibaw, doon na mo'y instant capital nga ihatag in the amount of 10 pesos sa itong mga deserving nga mga 3,000? 10,000. O sa mga deserving nga mga aspirants. So, diha na to. So, to motivate you more, manghinaot nga mohatag mo ani og utmost importance, kay dili ni basta-basta lang nahitabo na to, no, gali hinuon din is atong syudad sa Mandawi. We are also having this kind of activity, livelihood program, wherein it has been supported by the business sectors as well. So ang usa gyud dinhi kay kaning ato a livelihood man, which will cater most to the housewives nga katong dili gusto malayo sa pamilya, at the same time kanang mo earn sa sila og kanang bisag ginagmay lang nga income, no. So muna mo complement sad ni sa mga business sector, like for example we are into food processing, kanang mga fashion accessories, sub kanang contracting. So ang kaning mga kumpanya sa they're into that venture na sad nga dili na gid necessary nga sila mo produce. So mangita sa na sila og kanang partner nga mo supply sad nila, in order sad nga maka lessen sad sa ilahang gastos. So dinhi tang dapita mo musod. So unya, likewise gihapon sa ako nang pasabot, ang USC mo support nato in order to guarantee or to ensure nga kaning atong gisudlan mo succeed yun. Kay gali, dili lang kutobra dinhi ang ilahang involvement o ang commitment na to. They will monitor us, they will continue to support until such time nga makabarog na kita sa atong kaugalingon nga mga TL, no? Nga makasupport na kita. Kaya ang atong after is sustainable livelihood mangyod. Dili mangyod ingon nga magbutaput up lang tag program for the sake of coming up with a program in order to show to the people that we are active. So we are showing some commitments here, and we're after of the achievements and possible results in order to achieve the common objective, which is to address the poverty and likewise to generate more jobs at the same time income para mo survive yun ta. So dili na lang ako tason, I hope nga with this undertaking maka-achieve ta og knowledge og additional nato nga mga experience para mo advance ta sa atong mga personal nga aspirations. Daghan salamat.
Kapamilya, negosyo na.
Mato kapamilya si Councilor Beethoven Andaya, usa sa itong mga konsyal sa Dakbayan sa Mandawi. Unya, karong tataod, ganina ang niuna og discuss kapamilya, gisgutan ang kinaiyas magpapatigayon si Dr. Alice Villar. Unya, mag-lunch break din to, paghuman may galasundan sa pagduma sa patigayon ni Dr. Ricardo Matulin. And sunod niya topic, pamaagi sa pagpamaligya o ba ni Miss Lolita Villita. Then doon natin paghimo sa tigbaligya. No, nila ni sila si Engineer Jovenal Arnaiz o si Engineer Pepito Echaves. Mo'y mag-hisgot nini. Ang last nga hisgotanan atul sa tuwang business plan making seminar, ang panalapi o ba ni Miss Alice Sim Uy.
How are you?
Ang uluhan de sa tuwang seminar is pagkat-on sa pagpatigayon. Ni galaw magbinisaya ni Ma'am Carmen eh.
Salamat po sa
announcement. Balo na ko kinsay consultant. Okay. So, di na nato ipabati ang kuan ang lecture kining sa background mo ni si Dr. Alice Villar kapamilya.
Unya nagsulti.
Ang na siya ko gamay dito kay si Dr. Villar.
Mutana kog usa ka pa.
Abi ko diretso sa hisgot kabay sa kinaiya gyud mga negosyante. Doc Vet. Hisgot sa Ginoo. No?
O sakto, values.
Naligo.
Muna, yung opinion. No? Paminaw ito gamay, ha? Gamay
okay,
na.
Naligo mo. Nganong maligo man ta? Aron Prisco, okay. Unya, nga tong kag, gipaligo ba sad? Ha, wala? Ngano man? Waka kahibaw o giliguan ba nimo o gilimpyuhan ba? Nakabasa kong usa ka article ba? Sa dili pa ko mo pasalida sa ako ang punto, no? Nakabasa kong usa ka article nga, ug unsa kunoy gibuhat nato sa atong lawas, mausag kunoy atong ibuhaton sa atong kalag. Diba atong lawas magkinahanglan magpagkaon, no? Ang atong kalag, mukaon sa doog, kanang naay siumay, mukaog siumay? Siupaw. No, dili, no? Unsa may atong ipakaon sa atong kag? Prayers. So, pagpaduhong ninyo diri, wa mo nag-ampo? Ngayon ta, muabot na diri Spark Mall? Nisimba mo. Asus, maayo. No, maayo yun. Kay na ay three lines lang yun nga pag-ampo. Pero naman dito ay personal prayer, di ba? Ngayon diya ang pag-ampo. Na, biblical sad ni. Ako niya ning basahon sa Proverbs, no? Tulo na kalinya nga. Lord, don't make me so rich because I might forget you. Lord, don't make me so poor because I might hate you. Di ba maglago tag pobre ta? Ug madato sad ta, makalimot sa tas Ginoo, no? Murag ang ato ang gipaka Ginoo ang kwarta. Tinood? Okay. Ikatulo, Lord, give me enough that will always remember you. No? Kana lang insakto-insakto kay makahinumdum ang tas Ginoo. Pero masubrahan, wa na ang Ginoo. Unya ra ka, Lord, kay maka-understand bitaw ka na ko, Lord. Understanding man ka, Lord. Okay. So karon ni anata sa punto mautoy mga pasiuna. Ang topic yun nako mao ang okay. Ang pagpatigayon nga unsa man dili ko basad ay nga nagasubay sa kabubuton sa Ginoo ug sa balaod sa yuta. Mga pangutana, kung ang atong patigayon nagsubay ba sa balaod sa Ginoo ug sa yuta? Kay usahay ra ba, dili sa taka-blame sa atong isig katao, muingon ta nga, mubayad jud ta og taxes, no? Pero muingon sa ta, kanang kwarta na to nga ibayad sa taxes, bulsahon sa sanaas gobyerno. Uy, taga-gobyerno, wabaya ko ninyo mo, ataki ha. Maulang na akong nadungog. Tinuod ba? Nakita ba? Ah, naasya ni tinuod ko no. Ausasad ambot lang, no? Di siya gusto nga makot siya, no? Mahibaw-an siya nga nisulti. No, di ba? Maong magduha-duha ta og bayad sa insaktong buhis, no? Maingon sa bitaw, tinuod jud na. Pero unsa may buhato nato nga kitang mga tawo? Doon na ba tay angay buhaton? Unsa may imong buhaton? Magpakabana. Nagpakabana ba ta? Nagpakahilom.
Kapamilya, negosyo na. Motoy kitawa, kapamilya, God first before anything else. Dr. Beth, nganong nagisgot man nino Ginoo si Dr. Alice Villar ganina?
Oh, importante yun na, Sir John, kay kanang negosyo yun, musunod ta sa negosyo, og unahon yun ang Ginoo. Kay, og musubay yun ta sa Biblia, mayo ta nga negosyante.
Sa ato pa, ang atong mga negosyante, nga katong mga nandambong dito sa atong seminar, atong gituluan una sa values.
Values, no? Yun, importante.
Before sila matintal sa nag-init-init nga kwarta, kinahanglan pahinumduman na ito sila nga kitataw, doon ang values nga gisubay sa pagkinabuhi.
Kay kanang negosyo ra ba, og mo pick up, asus, buhong tas kwarta.
Kalimot na tas
Ginoo.
Muna nga, ayaw pagpadato og mayo. Kay makalimot kas Ginoo. Ayaw sa kung pagpapubre po tungkol kay masuko kas Ginoo. Sa ito pa, kanang katamtaman lamang. Sakto ra yun. Igo-igo ra. Nga, kanang maningkamot ka nga mamintay ni mo ang imuhang panalapi, pasalamat ka sa Ginoo nga nahimo ni mo ang imuhang gusto kabuton. Muna ipasabot na itong gisulti ni Dr. Juan, Dr. Villar ganina. So, values yun na ganina. May gala mo na nga ibuong pagsugod yun sa power presentation ni Juan, ni Dr. Villar ganina. Ako nakita. Jesus Christ na yun. Okay. So, before ta, natin corner ka dyan. Ato pasudlon din. Mubreak ta, kapamilya. Para sa ito ng pagsugod sa itong discussion dere. Kabahin, kapamilya, sa seeking business opportunities. Hello, maying hapon. Ang ito?
Hello?
Yes, sir.
Boss, ano lang po sana ako. Kasi meron akong problema na may naiwanan akong gamit sa taxi po kahapon.
Ah, may naiwan kayo?
Oo.
Okay, sige. Go ahead, sir.
Kasi galing po ako kahapon sa Cebu Grand Hotel. Connected po ako sa Aboitiz Transport System to go.
Manila?
Manila. Okay. Meron lang akong training na inattend dito sa Cebu. Unfortunately, sumakay ako ng taxi 12:30 p.m. kahapon from Cebu Grand Hotel to Pier 4 sa Supercat Station.
Terminal?
Ngayon po, yung taxi na nasakyan ko, naiwanan ko po yung aking baggage doon sa kanyang trunk o doon sa back compartment. Nandun po yung mga valuable item ko, including my plane ticket.
Mm-hmm.
So, ipapanawagan ko lang po sana kung sino man yung taxi na nakaano. Kasi hindi ko po nakuha yung body.
Pangalan? Ang pangalan ng taxi, sir, nakuha mo? Hindi.
Hindi rin eh.
Wala rin. But anyway, kung sakali makita yon o isuli ng driver, saan dapat isuli yon?
Pwede po ipaki-ano na lang doon sa Cebu, sa ano na lang, sa Super Ferry Office.
Ah, okay. May pangalan ba yun?
Apo, meron po. Yung Super Ferry,
Hindi, yung buging bag mo, may pangalan mo doon?
Nandun po yung aking company ID.
Ah, okay. So,
actually, may kasama
company doon ID ng Togo.
Togo.
Ah, pwede isuli yun sa office niyo dyan sa Pier area.
Apo.
Anyways, marami naman tayo mga drivers na nakikinig ngayon. So, maybe.
Apo.
Makonsensya yun.
Ayun nga po. Sana maganda yung loob ng taxi driver na nasakyan ko kahapon at na maisoli po sa akin yung mga gamit.
Actually, buti naman yung mga driver sa atin dito. May programa po tayo na tinatawag na Akong Bayani. Si yung mga drivers na nagsauli ng mga things na maiwan doon sa kanilang sasakyan, bigyan ng awards ng ating station. Salamat. Sino pangalan nun, sir?
Ako po si Mario Kabiling.
Mario?
Kabiling.
Kabiling. Sige, sir. Thank you very much.
Salamat po.
By the way, your contact number. Baka nakinig ngayon ang driver.
Apo, ito po ang aking contact number. 0928-503-1392.
Okay.
At yun po, si Mario Cabilin.
Mario Cabilin.
Apo.
Salamat, sir.
Salamat din po.
Salamat. Yung pangalan mo, by the way, sir?
Pangalan ko yan.
Oh, yung apelido mo pala. Eksakto na.
Cabilin.
Eksakto, Cabilin.
Cabilin.
Ah, Cabilin. Ah, eksakto-eksakto, sir. Kasi naiwanan mo sa amin dito sa Cebu, Nabilin.
Ah, ganun po.
Oh, naiwan.
Naiwan.
Sige, sir. Thank you.
Sige,
salamat po.
Sige.
Okay. Kabiling ang iyong pilido, ma'am. Nabilin.
Nabilin. Oh,
Nabilin po.
Iyang luggage.
Anyway, halos tayo mabusan ng Tagalog. Anyway, tayo po ay nagdiriwang ng buwan ng wika ngayon.
Ngayon ba? Buwan ng wika?
Buwan ng wika.
Sige, anyway, mag-Tagalog tayo.
Wow. Break tayo ito, kapamilya. Nagbalik na ito. Pagsugod sa ito. Diskusyon rin sa kapamilya. Negosyo na.
Kapamilya. Negosyo na. Kapamilya. Negosyo na.
Ala ora size ka pamilya para inta diri sa USC ka pamilya negosyo na nya samas dandan ato i-anunsyo diri ang mga produkto sa mga finalists sa atoang gihimong competition sa season 4 sa ka pamilya negosyo na. Una na to si Chris Sapong. Si Chris Sapong do na siya ay online grocery store ang iyang website kuana kana activate na at sugod tong Sabado. Ang iyang website www.mytindahan.net. My is MY na tindahan.net. Net. Pwede mo mag-order dito kung panalitan labi ng mga ato mga kaigsoon ng OFW niya. Gusto mo padadari o kanang pagkaon sa inyong mga anak, manawag inyong mga anak, kaya wala na pagkaon niya. Naglisod mo padadain o kwarta, gikan just gawas nasod. Pwede mo kuhan, mo-order o pagkaon, mga grocery items para sa inyong pamilya din nga nabilin sa Sugbo. Inyo lang sudlon ang website ni Chris Sapong. Unya, bayad mo via credit card, no, via PayPal. So, kuhan, safe ang pagbayad na. So I know na manggumi mga credit card karon diya sa gawas nasod kay sa gawas nasod dili lang status symbol ang kuan ng credit card, it's a requirement, no, kinahanglanon sa mga tao dito tungod kay daghang transactions dito nga ang credit card added credential nimo. Kung nakuno kay kanang credit card, it means kasaligan ka nga mubayad. inana ang pasabot na dito sa gawas nasod, ha? So kung mga OFW, you can visit the site ni Chris Sapong, mytindahan.net. Ma-text po si Chris Sapong, 0929-301-4816. Si Christina Osorio na maligya o naghimo o obi macaroons, ma-contact si Christina Osorio sa 238-2201 o 0927-391-2594. Ang unang, kuan, senior citizen na itong contestant dari sa kapamilya negosyo na, lang kayo usah, magtiayon. Elson and Feli Abuzo, ang ila kapamilya Mobile Pungko-Pungko. Maligya sa pag-aon diyan sa mga USC North Campus sa Mango Avenue. Matext sila sa 0922-449-4299 kung gusto mga doon na mo'y mga items nga ipadugag babaligya nila ni Elson at ni Feli Abuzo. Si Genevieve Ferrater na naghimo og tassels, matext si Genevieve sa 0926-741-9556 ang kining tassels, pwede niya pang regalo. Okay? Hindi niya pwede ibunal kundi i-decorate lang. Ha? Kamay raman niya tassels. Si Ma'am Innocencia Sarol, doon na siya ay furniture upholstery shop diya sa may Pakigni, Minglanila, nag-reskilid sa highway. Kung doon na mo'y gupaon niya ang mga furniture, pwede mo magpaayo niya. Barato ra. Si Ma'am Innocencia Sarol sa matext siya sa 0928-621-2579. Si Maria Juan Buanghog mag-namuhi og bantres og native chicken dito ka pamilya sa iyang lungsod sa Daan Bantayan. Ma-text si Juan sa 0908-682-3461 og sa 0906-252-9889. Then ang kababayenan sa Barangay Kawayan, Kawayan Women's Association, girepresentahan silang presidente Los Viminda Villahermosa. Doon na sila giablihan nga aggregate store dito silang barangay. Kung ganahan mo nga makik-transact mo sa ilahang tindahan, tawaga o i-text si Los Viminda Villahermosa sa 0919-310-6382. O si Norman Saruntao, kung ang inyohang panit dunay problema, gamita ang iyohang probiotic health soap. Norman Saruntao, matext sa 0916-495-7008. Then gusto mong palabok kapamilyang lamian, dili palabok Malabon, kundi palabok Cebu. Rocky Brillo, pwede sa inyo ang mga orders, ma-text siya sa 0919-275-7214. Then, ang Sunshine Center kapamilya, girepresentahan sa daghan kayo. Isa kinsa lang maridere, pinanguluhan ni Mr. Glenn Sinining. Ang ilang himo is paper bag na ginama, may gift bag siya ginama sa recycled paper. Matawagan ang Sunshine Center sa 253-6331. Unya ang K&N ihatag po dog consolation prizes sa laing lima na to ka mga contestants nga masod sa top 10. Sila si Leonilo Umayan nag namuhi og baboy, si Nenita Brandares naghimo og vegetable pickles. Kuani lain po ning pundok sa kababayenan diya sa lungsod sa Delegate. Niga ni Delegate eh. No, gawas ato ilang kamamlos Biminda Villahermosa sa Kawayan, ang barangay Balod sa barang sa lungsod sa Delegate nang himo po og vegetable pickles. Raymond Sibiliano dun sa special ice candy, gunahan mo mamligya sa iyang ice candy. Ta i-contact lang si Raymond Sibiliano. Romel Barrido dun sa herbal products og si Ma'am Victoria Alcover fashion accessory ang iyahan. Alang sa dugang detalye, guwa mo kapas akong kapaspas ni Basa ganina. You can visit my site, my blog, kapamilya, juntariman.wordpress.com. Unya, tanawa ang page sa KNN Kapamilya Negosyo na. Unya, tanawa ang KNN Season 4 finalist. Unya, ang uban ng mga kuhan na to, Season 1, Season 2, Season 3, ako sa inyong buhatan. Ako lang yung hinahinayan. Giyunan lang ako ang Season 4 garon atong buhatan, ha? Ay, panloo, diha, Ma'am Ninita. Okay, unya. Before tamo padayon pagyod, dapat ko ilang i-basahon doon yung mga text messages may gala. Si Ma'am Elizabeth Aldaba nagpasalamat ni Ma'am Baring Nakario kay na-discharge sa kita yung anak. Natabangan ni Ma'am Baring. Salamat kayo. Unya, nagsakay po si Juan karon gikan pauli na sila gikan sa Perpetual Hospital. Pauli sa barangay Ibo si Elizabeth Aldaba. Sakay siya sa Jokar Taxi Plate Number GXG155. Si Ronnie Pescadero ang iyahang driver. Salamat kay Ronnie Pescadero sa pag-monitor sa itong program karon sa Jokar Taxi. Salamat. Unya, kajutang napailain siguro. Napagilain. Dito sa Negros Oriental, Laminaw Maigala, sila si G. Sosa. Salamat kayo sa pag-tune in sa itong programa. Unya, padayin ta. Para di ta mapikihan Maigala sa itong oras. Sa itong pag-discuss ka pamilya, pag-hiskot-hiskot, kabahin sa itong topic. Karong hapuna, itong topic is seeking business opportunities. Ato ipa-explain ni Dr. Beth Villarin o nila ni Randolph Adlaon. Ma'am Beth, ikaw may unang pasabot na Beth.
Oh, may hapon usab. Atong topic karon kanang seeking business opportunity. Kuan ni siya, Sir Jun, kaning pangita og oportunidad.
Kay gayunan.
Oh.
Chance. Oh. Kay gayunan og opportunity.
Opportunity. O kanon sa kaangay magbaligya.
Okay.
So, naami, ang first namo is tan-aon ang customer demand. So, naay paagi ana, obserbahan ni mo. Number one, sa imong community, o asa ka nagpuyo, tan-awan na imong community area, unsa may produkto nga gikinahanglan sa mga tao.
So, muna nga mag-scan ka sa imong palibot.
Yes, oh, kuan na siya, environmental scanning. Oh. So, imong tan-aon, unsa dyo ilang kinanglan. So, muna siya. Ang lain paagi ana sa pagpangita sa customer demand survey, pwede sa ka mag-questionnaire.
Questionnaire
niya, pansiran nila.
Imong i-apod-apod sa mga kabalayan sa mong village, pinagitan.
Oh, ana.
Pwede rin na.
Oh, nga. Na kay produkto niya, mga yung kanila comment o bupalit ba sila ana, muna siya survey. Lain sa historical data, kanabita, og na kay tindahan na nga dako, tanaw ni mo unsay fast-selling item.
Mm.
So, unsay kusog diha nga mahalin, munang demand.
Muna yung daghan ni mong ipundo.
Oh, so munang daghano na siya, niya i-develop na siya, kay muna yung kinanglan sa mga tao.
Dili sa pwede ma'am nga, tungkol kay Halino, imo pamahalon dayon.
Oh, dili sa dili.
Okay.
Improve noon. Improve
Palambon.
The product. Oh, okay. Improve.
Yeah, by the way, Randolph, ha? Back in anytime. Kaya free willing itong discussion.
Oh, lain sad. Kaning inikuan sa DI, so natanong. Kaning tanawin sa nimo ang demand sa customer.
Mm-hmm.
Yeah, ang sunod, ana, tanawin nimo o asa nimo makuha ang produkto nga ilang gidemand.
Mm-hmm.
No, for example, kani si Randolph na magyud siya negosyo nga sabon kay tanang tao manglaba man gyud no household
dinod.
Oh, manglaba gyud. So nakakita ni si Randolph nga angay siya mamaligyag sabon. So number one, ana, mangita kag unsay paagi sa imong produkto, asa nimo kwaon, muhimo ba ka, mupalit ba ka, nya patungan nimo, una siyang paagi. So tanawon sa nimo unsay maayo nga presyo. So mangutan na ka tani Randolph no ngano nakasugod man siya ani iyang sabon.
Basig nalaba ka siguro Randolph.
Tiglaba siguro ni sa ilaha.
Okay.
Pagsugod gyud mo ana ang sabon Sir John pa nangita mi kung unsay pinaka gamiton sa suod sa panimalay ba?
Wala lang yung nakatuni sa inyo ang katong practicum. By the way, si Randolph, we graduate 3 years ago.
Si Randolph, ako ni estudyante.
Ni-graduate siya?
2005.
Before nag-start ang kainin.
Yes. Before
2006 when we nag-start.
Ang iyasang asawa nga si Eileen, ako sang student.
Okay.
So in their last subjects, na-monitor yun ni sila on sa ang pag-negosyo. So,
munibuhing saksi ma'am sa business ads sa Carlos.
Yes. Nakatun yun. Okay. Yan, karon, successful siya sa iyang negosyo.
Okay. At the same time, nag-teach marketing, okay.
Sige, padayon.
Yun sa to. So, moto, sa panimalay, among giobserbahan, unsa may magpirmi gyud gamiton. So, moto, among gipanglista, tanan.
Okay.
Hantod, unsa may makaya na to. Buhat ka tag-shampoo, adi, di ba, dahas lawas. Erase, ana, di ba? Okay. Buhat tag-ketchup, di sa takamao, tay kamauhan. Tuyo, tanan hantod nga nag-decide na may nagtudlo aning pagbuhat o sabon.
So detergent.
Detergent, okay. Detergent powder na siya.
Mm-hmm.
So moto decided me ni eskwela me punsa ang pagbuhat og sabon. Nya nag-inquire sad me asa ta magkapalit sa mga materials.
Mm-hmm.
Hantod nga home base lang start sa balay nya ginagmay masilingan testingin ninyo nindutan ba mo di. So far mga silingan balik-balik man sad.
Mm-hmm. Unsa man imuhang kuan? Imuhang kanang detergent, mura po nag-tide, mura po nag-surf.
Mura-mura sa.
Mura po nag-aril.
Oo, si ma'am, may buwing saksi po tayo.
Kaling siya yun na.
Ay, customer ka ma'am.
Oo, sige, jukog palit. Okay. Kada buwan mo, palit jukog 2 ka kilos. Kay nindot yung produkto. Ang ngalan ay ring.
Ring. R-I-N-G.
R-I-N-G. Ring powder detergent.
So, inspired na sa Tide. Kay ring man ang Tide po.
Dilisan.
Okay. Now, karon, sa namin estado si mong negosyo? Gikan sa balay-balay, eto na sa...
So far ni ko ano min ni target namin sa provincial areas natay
Cebu.
Tibuok Cebu. Na Cebu North, Cebu South. Yan natay ginagmay nga customer sa Masbate na ubanda doon sa Mindanao. Pero ang concentration is Cebu pa lang.
Yeah, pero kanay mo ang sabon considering nga daghan kay available sa market nga detergent doon nagiki particular na segment, di ba?
Ah, yes.
Market segment.
Mana
nakasa asa man sa C.
Sa C and D mga kanang price conscious nga market.
Ah, price conscious pero, ma'am. Kanang imong nga ang imong target masa ma'am mas CDE. Ingnon din na ma'am adi na may kalidad kay CDE ang target.
Oy, dili oy.
Sir typing na.
Oh, maugyud na. Kay not necessarily nga kanang market CDE ug sa eskwelahan pa na kana kunong lower income. Nya poor quality ko no.
Oh, muna kadaganan ang kuan na ang kanang pagsabot nga adi na may quality kay para sa masa.
Dili ba ya? Dili ba ya kaysa product ni Sir Randolph. Ang iyang price 60 pesos, so niya ang competitor 90. Nya the same quality, the same kaning packaging, the same ingredients. So, ngano di man kumupalit sa barato?
Tinod. No? Parehara na ikatandi na ito sa sabon, tambal nga generic o nga mga branded.
Na siya.
Ang branded nga maabot ng 40, arga generic tag-unsira.
Ano yun? Kapit ka
naman. Okay, kanalang Norvas nga tambal nga na-appeal ka sa MRP, dili maruhas po president, kundili kuhan maximum retail price MRP. Gubot na na, ma'am. Ang MRP, appeal ang Norvas. Ang precious Norvas, 44.
Uh-huh.
Gipaubusan o 50% na imo 22 na lang under sa MRP list. Now, ang MRP ma'am, ang iyang generic ang generic anang Norvas takun sira.
Sus, di, tanawa.
So 44 gimo 22 under sa MRP, bas barato pag iyang generic.
Labi lang. Di, pila na imo na save.
Oh, so, ang hinungdan nga mahal ang uban, parehara the same type of drugs tungod kay marketing.
Oh, marketing, no? Dako kay gasto sa mga
dako
promo.
Gasto sa promo.
Pero it's really the same product. Mao ra gud na.
Yeah. Ay imong kuan patiga imong negosyo wala kay kuan kanang promo.
Wala pa. House to house ang atong kuan.
Personal selling ka.
Personal selling.
Unsa man pag kuan pag prove nimo nga maimong kalidad.
Natay kuan duha ka team na sila North and South, mag house to house na dala silang mga samples. Ya mag actual demonstration gyud sila unsa paglaba dito. First hand yun, makita na yung mga resulta na yun.
Okay, pakit on yun.
Pakit on yun.
Nga maputi, nga makangta, nga hugaw sa labada.
Ang ilang salesman, labandira sa kay may maglaba.
Mao lagi
to solgyon.
Oh, so mao sa spam maglaba gyud.
Magasa lang solgyon sila dito sir. Ma'am, na may balde dia tubig. Labanon ta nga tag labanon.
Okay.
May mong kuan, bulingon ako'y laba. Oh, di ba? Mo nang sakto kay gi demo gyud. Mo nang sakto nga negosyo.
Ang tight kuno og ang breeze mom sa gulong di mo buwa.
Dili mo
buwa. Oh, di buwa. Basta may tubig.
Mawagin na joke. Mawagin na sa pinaka-unang komento. Di mo na mabuhay yung sabon.
Gina, binyo.
Mga suko sa taon ng mga among seller kay mga bago pa. Mga,
okay.
Ganun di mo mabuhay sa'yo. Nakasuhay na ka. Awa pa. Pasagin na kumutay yung sabon. Awa pa. Awa tubig.
Awa pa putay yung tubig. Muna wapag buha. Okay, why tubig? Bito, ang hinungdan nga di mabuha og mayang sabon, dili man tungod kay ang sabon nga weak. Kung dili, ang tubig nga gigamit, doon ay taas nga mineral content, no? Tungod sa taas nga mineral content, tungod ano, mag-miss yung calcium dahil sa tubig na to, labi na artesian well, inigbutang mo sa kuhan diha, kanang imong sabon, di na mabuha. So, layo o gamit o kanang purified water, yung pinalit o 20 pesos yung container.
May mga gamit ito pa.
No, purti buha. Purti buha sabon, ma'am. Bisi ko sa sabon. Yun naman, wala may mineral sa tubig. Wala, hinungdan. Muna ka ng purified water para nalaba, pagkarwashing. Mahala. Tinawad, ma'am.
Mahala.
Ito, umidya na. Opportunities, igigamit ni Randolph ang iyahang kuhan. Kanang, nalang siyang palibot, suits pa ni Malay. No, nakita. Si ma'am ni Nita, nga nung nagdegosyo magkagwan, ma'am, kanang perfume, di man ay mo nagsugdan?
Di. Dili perfume, pa beauty products. Ang asan, beauty care.
Okay.
So, inspired ni, actually, ambot lang siguro, sugo po sa Ginoo karon kag gitexan ko ni Joy, ang secretary nato sa KN, and the other day na, Ma'am Net, ikaw kuno ang guest karon ni, sa Saturday ni Jun Tariman. E ko, hala, uy, ako pagyud nga, sa tinuod lang, karon ang birthday sa akong product, because,
okay, man, so good.
Happy birthday.
Yes. Kanos, giyon sa man pagsugod ni Ma'am, unsa may nakapa-inspire ni mo, nga naka-decide ka nga, kana imong patigayon na sudlan?
As mura mo kog si Mami Bilyar pud oi nga nagsugod lang yun ni di ba the first interview you done to me sa kuan sa SM first gud na kong gawas nga iyong ko say mo I was guided sa Holy Spirit that's why my product name Ascend because
okay.
Of this flower that I discover then I turn it into a beauty care
so buwak di man ang buwak ka nakit ani mo.
Actually na alam na sa mong balay ako ako'y nagtanom ana ang funny thing karon kay my daughter's called the tree the money tree the money tree.
So diyan yeah, nagsugod.
Yes.
So ina na de ma'am no ang
sa palibot.
Nars palibot makita mahika pergani mo makabutra. Ang imuha lang is ang unsaon nimo ang idea unsaon paghimo.
So mo na to no padayon so og na kay demand ang negosyante mo tanaw sa imong kaugalingon. Kaya ba nimo? Mo gyud na. Number one, gyud na kay ikaw may magnegosyo. Kaya ba nimo?
Ano may mutong ba ma'am kung kaya nila, kaya natin.
Oh, mo na.
Okay.
So, kaya pasabot, do you have the skills na ba kay kamahoan parehas ni Randolph nga nag-seminar? Si Ninita.
Nag-skwila og business.
Nag-skwila niya si Ninita, naagyud siya actual no, hands-on gyud.
Yes.
So kamao ba ka ana maghimo so imo gyud ang tanahon og di ka kamao gamay lang imong hibaw-an mangita gyud kag paagi nga matrain ka you ask the experts kay kani mga product gihimo na gyud na kani adto pero unsa may kaning secret ani so dapat kamao ka kay ang kuan gud ani Sir Jun og palitan di ka kamao musuho lang kag tawo nya mulakaw dai siya
sibat
oh wa na
para nang tailoring ma'am
pilo
no why oh. Master cutter nga ikaw
si
mismo tagiya di ka gibaw mo cut pagwagtang sa master cutter di ka padawat og customer
oh di na hinahina na sila atras
mao tinod
so mo na siya so kinanglan naa kay skills or naa kay know-how no nya sunod ana na ba kay tawo nga mutabang nimo kasaligan nga tawo kay sa sinugdanan siguro pwede rag ikaw ra usa. Pero og kusog na na, di naman pwede, ikaw pa maghimo, ikaw pa mamaligya, ikaw pa mo deliver.
Delegation.
Oh, so nadyo kay kasaligan nga tao or mga tao. Nya sunod ani, raw materials, asa man ka mukuha sa imong mga gamit? Na ba kay supplier nga kasaligan, maayo mo deliver ana tanan? So usasan na, nya, maayo iyang presyo. Nya, last ani, ang equipments o machinery nga imong gamiton,
magamit.
makabot ba nimo? Accessible ba within your budget? So mo og yun ni. So og di nimo mapalit tong mga makina nga high tech, pwede ba ka mag-fabricate?
Mag-improvise.
Oh, improvise. So og na na natanan nya na nang opportunity, sakto na ang lugar, edi padayon.
O sa nang equipment ma mga nangitag paagi nga gigamit nila unsay available nila ang kining science center atong usa sa tong finalist. Kay ang ilang gigamit pag dugmok sa papel, blender nga kanang bang blender para sa kwan ba shake.
Sa cake.
Shake na ba?
Sa shake, sa shake.
Wala gigamit. O nya karon pag diri pag discuss nato sa kabayan silang negosyo, di ra sila si Engineer Pete Chavez. Ni suggest sila paggamit mag bull mill. Kay ang bull mill mas daghan si capacity nga makuan kanang madugmok yung papel.
Oh, dugmokon man ang kuan.
Diha na kuha idea kay sila si kuan sa science center kadaghan na magubi yo kuan kanang
maguba man ang blender.
Pila ra blender nga may kayo. Overheat man. So di magsilbi. So mo tong ni suggest si Engineer Chavez nga gamit mo bowl meal, pagpahimo mo bowl meal, bulita sa sud ana mo to. Nalagan sila idea.
Mo gyud
kay para mass production.
Oh, sakto.
Mas dako.
Kanang if you use the right equipment and machines, kanang ang costing sa dana, mubarato naman. No? Imagine na, blender?
Inigsugod, siguro, dako-dako mag-gasto, paghimo. But ultimately,
magdugay man.
Lugtad sa dugay.
Maog yun.
Maog. Kaysa blender nga, pila na ka-blender na guba sa ilaha.
Ang blender good, dili maguna para papil, para mana prutas, mangga, unya. Ipa-blend ni mong papel.
Bisang gani prutas mo, magdugay ni mong kuhan, di pa andan, mo overheat mo gani. Di ba? So, lang, mas mo ka ng papel nga, production pag nila hanggi mo. No, muna nga, kuhan.
Importante yun na.
Dili appropriate ang nagyamit ng equipment.
So, importante yun na.
Nangita sa pagi. Nakakita ko sa available nga magamit, so ilang gigamit for the meantime.
So, umog yun na ang negosyante, mangitag paagi. Ug unsay mahal nga equipment, mangitag kuhan. Unya, mo sana nga mo appeal yun og kanang no, lectures kay okay. Usahay ug ikay negosyante wa man kay busy na kay ka di nakakahuna-huna so ato na ka mangitag advice sa uban kay daga magtaw nga mutabang ano
may gingon ang duha ka utok mas maayo kaysa usa.
Two heads are better than one.
Okay.
No? Na
pero ang duha ka sungay
di na
maayo sa sungay
Di
maayo ang duha ka sungay kaysa usa.
Mas may paway sungay.
Mas may paway sungay. Tinood. Okay. Siya, sa pamambit.
Sige, Randolph. Advertisement.
Sunod, kompleto na tanan. Hitsas na ta. Padung na ta sugod sa negosyo. Kinahanglan sa ta promotion. Aron makaibalo ang atong mga target market or atong mga customers.
Atong isangyaw ang atong produkto.
Isangyaw.
I-promote gyud na siya. Paibaw on.
So,
paibaw.
Kung starting pa ka, mahal man, di ba kay ka-afford og mga
ads.
So, word of mouth lang sa for mga silingan, manabi. So, kung maayo itong servisyo niya.
Bitaw, tinood.
Oh, silingan
pag yun. Siya, pag-testing sa sabon mo, niputi ang akong gilabahan, ganyan, gilabahan sa salesman. Ang salesman may nalaba. Niputi, di itong silingan. Nipalit po siya, di ba? By the way, ang word of mouth, as based on surveys sa AC Nielsen in 2007, it's the most effective form of promoting. No? Although, dili na siya matawag yung advertising, kay wala na magbayad.
Wala magbayad.
Word of mouth, it's a promotion. No? The most trusted, ma'am.
Namo ko itaw, sir, nga once nga mutuon niya sa produkto, hindi magka-istorya niyo, grabe siya kayo ba? So, higyod, keep na, magmahay ka. Kanya, kato siya, mo convince siya ni mo ba? Kasi hindi gyud pabalibad. Muna nga the best yun ang word of mouth kaysa nang makabasa lang kuan man dai ni. Unya ra lang kay wa pa man sa ko kita.
Pareha ra nas pampaputi. Ngano ni puti man ka? Ngano ni puti man imong underarm, imong ilok? Ano ko gigamit? Di ba? Convincing.
Convincing yun.
Personal experience.
Gamitin yun ang product. Aron makita ang yun ba? Unsa yun ang abilidad sa product, di ba?
Tinood.
Sunod, after sa atong promotion, is ang place. So, for starting businesses, home base, mag yung pinaka most advisable.
Yes, kanang aron hindi kaya na magasto.
Wapay abang.
Wapay abangan, kurinti. Gamit na ba sa pamilya na tanan?
Mag-abang ka, ma'am. Ang madato, ma'am, matagiya sa space.
Morgan.
Kaya mo ginaan siya, tura pa doon sa
abang. Para sa abangan. Niya, ang advantage sa home base, kung manginahan lang kayo, alasahan eh, naidaghan, mga anak,
katabang,
mga parinti. So, advantage daan. Niya, Ikaduha is
place. Story pa about place. Kaning ang atong place ba sa sinugdanan na na naa sa balay, no? Mm-hmm. Pero og mudako na gani, di na sad angay nga naa ka sa balay kay ang imong customer.
Maka-distract na po na ma'am sa inyong personal.
Okay, di naman dapat ang family life separate na siya sa business life. So, mangita na kag-opisina.
Sa amok naman.
Hay, asa dahin yung opisina, Randolph?
Karon, naanami sa South Hills, sa Banica, sa Cebu City. Before, balay naman to sa...
Karon, nagbato, naging magkagaling ang office.
Sa Ifgotchan pa to sa una, kaduloy. Yan ni ko ano gyud minaon may vacant lot dito sa South Hills ubos. So nagpa gituyuan gyud buhat aron
tukod gyud. Production
ug production gyud siya, production ug office.
Pila na may imong capacity?
Sa pagkakaron mga 10,000 kilos per day siguro ang ma-produce. Sa production pa na.
10,000 kilos.
Pero sa sales,
1,000 sa dito
na. 1,000 na na.
10 kilos na.
Pila bago guni nagpalit og multicam? Pila na ilang gipalit? Karong tuiga lang?
Kuan, unom naka panel.
Unom ka multi-cam. Nanay delivery. Nga pila pa ni katuig yung negosyo? Tulong?
2005 gini siya na formalize.
4 years pa.
Sa ito pa, inigwal, inigpanghinang na niya salesman, ma'am, ang usas qualification kay ba mula ba?
Dapat, oy. Wala gini. Kaya isang pulse ba nga customer?
Kay ba mula ba ang kuan? Sa ito pa, yapit na nagtulos marketing student sa ito, no? Kaya lang nga, unsay imo produkto ibaligya, kibalo ka mo gamit, ana?
Dapat, oy.
Tinod, tinod, no?
Oo, pares ni ma'am Ninita, siya man mismo mo baligya. Niya, yun ang example.
Yan, yung gamiton.
Gika manig si ICC, ma'am, surya ko, no? Kay kanang, kinsa to imong gi-facialan, karong buntag lang?
Kuan, kanang gahap, nindot kayo mo ang kuan karon dito sa CICC, kay noon naman karoy dito International Fair, kanang One Top Cebu. So, tanang negosyante ron to adito. So, we have a booth there, ang USCKNN. So, ang among mga silingan dito, akong gipang demohan, katong mga haladali, magpa-beauty ta. Doon ako yung usaka-demohan, nga, nagwapag yun siya gahap. 3 days lang niyang nagamit, kaya my product is organic.
After 3 days, di gwapa siya?
Yes.
What a miracle.
Yes, this is true. So, nanapay siya sa tanan ditong mga tao. So, tanan na everyday, naanay daghan ka iyong tao sa among booth.
Ano nabi na to?
Demo. Mamalit.
Okay, pagbalik niya dito, pagbalik dito sa CICC, hindi mo naman kauban, di gwapa lagi ka.
Tinuod yun na. Unya, doon na po dito sa taas, itong gikan ko sa Binirayan Festival sa Antique, pag suri-suri na mo po dito, niyo, hoy, Ma'am Nanette, ni aday ka diri. Hoy, dugay na takagipangita ang imong ascend. Asa na? Because ang ako magong ascend, through distributors lang, depende magod sa product. Paras ni sir, doon na siya kanang tig-add to dito yung mga salesman. Ang ako ay depends sa akong distributors. Kay different manggod ni ako. Kay kinahanglan, explain na jud ni mo. Kay this is beauty care. So, depende sa negosyo. So, mo na to, hangtod gahapon ang akong nademohan, ang mayor di ay sa Alcoy.
Mayor sa Alcoy. Iyang,
mayor sa Alcoy? Client. Si mayor sa Alcoy.
Si Mr. De Los Santos.
Ah, lalaki. De Los Santos.
Yang anak po, taga USC. Namalit na noon sila. Kay pag-apply, yun na ako, ana, sa iyahang kuan, nagpula-pula, nag-ready siya. Nagkuan din sila. So, namalit sila sa kong product.
Mahantun niya ako rito, ma'am.
Demo sa ka. Demo ka. Yes.
ako yung kuan? Endorser? Anyway. So, yun na.
Napakoy idugan.
Yes, ma'am.
Lying topic. Manatunong.
Yes, ma'am.
Ang kuan yun ani, Sir John, kanang asa ka mangitag paagi sa imuhang mga negosyo. Where will you find opportunity ba?
Before ta nato natiwaso ma mo break ta gadyo ha. Ala una 34 na kapamilya.
Kapamilya negosyo. Kapamilya negosyo.
Ala una 38 na kapamilya balik rin sa USC kapamilya negosyo na. At tutong tubagon ang pangutana gi-raise ganila ni Dr. Beth Bilarin ang pangutana ma'am.
Oh, where do you find your business opportunity? Asa man ka makakita okay. Sa imong oportunidad?
Okay, sige ma'am.
Sige, kaning naay mga paagi, no? Ang number one, ana, kanang, na kay plano magnegosyo, mugawas yung kas balay, no? Moato kas mga trade show, maminaw ka mo na may mga seminar. Usahay kanidyong radio program, kaning DYAB, maminaw gyud mo kay daghan kaayo mo mo storya about negosyo.
Yeah, speaking ana mo ni nangutana, asa ta makapalit ana beauty products ug unsa ta pag mahimong distributor Mimi Ubanawa tubaga ma'am Ninet.
Imo oh, Ninet, nana kay bayo.
Hello, good afternoon mi. Ang akong kuan beauty product makita na nimo karon sa Park Mall, sa second floor sa Park Mall.
Ang atong booth sa Kapamilya Negosyo.
Yes, okay. Itagaan mi didto og pwesto sa USC Kapamilya na. So na makita na nimo pangitaan lang ng USC Kapamilya na nga booth sa Park Mall, tuwa didto ang Ascend Beauty Care. Unya kung mag-distributor ka, so just call me personally na aman didto akong phone number, mag-talk ta ana para maka-start ka sa imong business.
Okay, so bisita sa Park Mall sa second floor, dugi-dugay na nang atong kuan
na.
Atong
since,
stall.
Since
it's
January.
Not booth lang, it's a stall lang yun, no?
Stall, oh,
stall sa second floor sa Park Mall, okay? Mm-hmm. So moto man
bet. Oh, so ano
radio.
So ana gyud, importante gyud nang radio labi nang lagyo kaayo, no? Mm. Kay usahay wala matay access sa internet, TV ana. So Tinod. Mamina jud kas radio kay kaning radio station center point magud ni. Ang mga negosyante mo anhi mag-promote product unya kana ang listeners maminaw gyud kay daghan kay opportunity unya other areas no na asay sa TV kanang usay pero ang atong TV gud usay Manila based
okay
unya naasad sa internet katong kamaog internet naasad tay mga magazines naana tay magazines on entrepreneurship on franchising sa pagkakaron pwede ka magpalit og franchising bisag 25,000 kanang maka-negosyo na ka.
Makasugod na ka.
Oh, 25,000. Depende lang na ay mga products, kanang pagkaon, or ingana. So, mo nang paagi, og asa ka makakita og opportunity, no?
Kung panalitan, ang imo expertise, ma'am, is padyak-padyak, kanang tricycle driver ka kanadlaw, pwede ka mag-kuan, ma'am, maghimo, maligyag, kuan, pan sa mga bake shop. Kaya mga bake shop, ma'am, oh, naghimo na kuan, kanang mga...
Mobile bakery.
Kanang ilahang, kanang tricycle, gini?
Oo.
Oh. Wino muna ilang gigamit ron, nga, instead nga ang bakery, ma'am, magpaabot to customer, ang bakery mo ilang idala nga to customer.
Oh, ano yun?
Muna naitabo ron sa mga bake shops.
Bring the products to your customers.
Oo, ipadool nila.
Oo, padool. Pero, ang kuan lang, ana, June, kanang, ang lisensya ba, ila ba nag-rehistro ilang bisikleta?
Ah, di magkakapamasahiro mo basta ang kwan, wala sa ang sidecar wala na sa kwan. Namugin na yung plate number.
Oh, importante yun na, oh, i-restro yun kay usay makakostra ba nag-traffic na kasadan.
Kinang lang i-restro na nimo kay kung di ka pwede mo dagan kung i-restro mo sidecar. Possibly, ang imong bisikleta, gitolerate lang na wa-restro City Hall, but kung mag-sidecar na ka, kinang lang na ka.
Mag yun. Unya, ang atong last topic, how to succeed, no? Kay naa naman tay mga negosyo, no? Mm-hmm. So Randolph, unsa may atong comments ana?
Natay mga tips aron unsaon paglampos sa atong negosyo. First is to study the industry. So kung unsay uso sa
tunan,
unya ang mga competitors, mga kakompetensya nimo.
Study your enemy.
Kinahanglan nato
unsay the art of war.
The art of war by Sun Tzu.
Oh. Kaning negosyo good kanang juntar mura ni gira
mao lagi mo
tinuod gyud na oh so kanay imong competitor imo nang kaaway so nadyo kay strategy unsa man imo nga dili sad nimo kanang awayon ba may tagapagi nga
healthy competition
jud ka
oh. Itawag og healthy competition pero para subliminal lang
paibaw pero i-atake na di ay
wow.
Okay, have competitive advantage. Unique feature of a product or a service.
Mm-hmm. Unya, inig-promote mo sa product, do not talk about the features but the benefits.
The benefits.
And cash management, kaning muna yung usa sa pinaka-importante, especially if gamay pa yung negosyo niya, yung utangon sa nato niya, tapla na ni Sildo. Niya, kanang imong mga utang, kinahanglan up-to-date ka mabayad. Unya, imong recording. Kailangan malista ni mo tanan unsay expenses, unsay gawas.
Practice lang yung record.
Oo, practice yung bisag dili siya yung nga pareha sa CPA nga mo sa suwat. Sa
pagkakang ka na may kag-bookkeeping?
Oo, at least ikaw magkasabot ka sa imong sinuatan nga.
Nakay record.
Oo,
nakay record.
Minus sa imong sweldo, minus sa imong gipamanit, nga halin. Proper recording lang yun. And passion for the business. kanang ugwagyo kay gana sad sa kung saan ni mo paningkamot niya. Sugod-sugod lang ba? Maikay kay ni Pirmiro niya. Ni kako ano, nakailahot tayo ni kong atunga. So, kinahanglan, hugot sa nangyay mong gugma sa negosyo. Pagtuo nga mo, lampos yun nangyay mong negosyo. And lastly is, legalize the business. Okay.
I-restro yun.
I-restro yun.
Huwag lisensya. Huwag permits.
Permit.
Ano sa mga hinungdan? Anong, kwan, dakong, o siya hinungdan?
Ano sa hinungdan?
Ano nga, pa-restro mo kita?
Kay nga no, number one, ang tanan nga negosyo, iagig yun na o business permit, kay magpa-recognize nga naakadiha nag-exist.
Meaning legal.
Legal. That means you have to pay the right taxes, niya bayran. Aron, mo-comply sa kasa government requirements kanang mga SS, BAR, mo na na siya.
In kaso, may widening sa dalan, yung ego ay mong area, ma'am.
Dali ra ka, ma'am.
Babayran ka, ma'am.
Babayran.
Babayran ka sa kuhan. Kung sito ka na, kanang disturbance
ka sa,
fee.
Bayran ka sa gobyerno, huwag mong yuta gamito nila.
Ma'am, tinood. Kumura ba yung kinanglan?
Dali ka, ma'am. Basta-basta pahawa.
Ma'am, tinood. So,
unya,
part na.
Huwag magnegosyo ka, unya, naibawaan nga wala kay permit, masirhan man na.
Tinod, violation sa
violation. Road. Violation, yeah, penalty pag yun.
Pinakauna mo kay Baluan na ma'am, imog yung competitor.
Okay.
Wala na hilisin siya.
Sumbong na City Hall.
Na. Down na yung ka.
Alkansita rin na. At nagbayad tas buhis. Maunang
ito mo.
Maupito. Kay ikaw, kay nagbayad kag buhis, siyempre, ang imong price siguro mas taas o gamay. Kasi laha. Sila makapatuyog pa ubos kiwa man sila
why restro
may lang gasto ma'am
kay illegal man
why overhead mo na nga ikaw rin dumutungot ka kanus ako ni sila bisita ko sa City Hall ha
pero ang may good ana no og na kay negosyo niya kita ka sa imong silingan kay gi request naman ron nga ang mga lisensya ipilit ipilit
display na ma'am
so kuwa sila gi display pwede ni mo tawgon ang city government
another reason ma'am nganong ipapilit gyud na ma'am ang mga business permits ma'am gan mga license nga naman. License plates
ngano man
na may naong sa mayor ma'am
mama promo
kun sila sig mandawi kanadto ang plate ang business plate number
na
naong ni Teddy
nabitaw
last yun po natakdan po si Mayor Gungob na po inaw ni Mayor Gungob gusto may gamit ano mga picture nila eh
ano mailan say mayor di ba
may bala ko asa nabitang ang lungsod ano tanga na po lapo na ba kay mayor po buridasa na ba inaw
wa sir importante yun na oy nga makaila ka kinsa imong mayor kinsa head sa imong lugar di ba
nagpromote sila ma'am murag mga murag mulansar bag sa iyo
okay. Mga hidden agenda
hidden agenda so sa to opportunities na pilain ato ng kwan doon ako ilang nahundanaan ma'am kanang kita ka nakita ko kwan ang weakness ma'am katong pag-apply sa SWOT nga kwan theory no? Imong weakness imong gamito na sa opportunity ni mo
ang kanang SWOT ko ana siya strength weaknesses opportunity threats
meaning in short ang unsay weakness na mo imong gamiton as kwan kanang imong kwan kanang opportunity or unsay imong strength mo imong gamiton against imong weakness
strength. Okay kanang SWOT mo apply na nimo katong akong giingon ganiha nga una ka magnegosyo tan-aw nimo imong kaugalingon unsay strength nimo
okay
unsay weakness nimo unsay opportunity nga naa unsay threat. So, ang og strength ni mo nga, kamao ka maghimo ana, muna imuhang i-develop. So, pasabot na kay gamay hibawan bahin sa sambon, di magpa-training ka. Kay kamao man ka ana, muna ang strength.
Ang imong weakness?
Ang imong weakness, for example, ang imong weakness, dili ka maayo mag-record, mag-bookkeeping, hina kay ka ana. So, mangita ka ng tao, nga mutabang ni mo. So, ug asa ka dapit, dili maayo, mangita kag tabang. Kay kitang negosyante, dili man ta perfect in all areas. So, ug asa ka di maayo, pangitag tabang.
Nya ang threats can become opportunities for...
Kana sang threats, kana bang, na ay dili maayon, mahitabo ba? For example, naakay, namaligya kag sabon, nya imusilingan, namaligya sad og sabon, pareha ra. So, mangita kag paagi nga ang imong produkto mas maayo kaysa iya.
Kaysa iya.
Or ang presyo ba?
So gigamit nimo, gimo nimo nga sukaranan ang katong hulga aron ka makapangita og laing kay gayunan.
Kaning threats okay. Good ang laing nga kuan ani kanang unsa may imong kahadlukan. So nahadlok ka nga ang imong customer mapunta sa silingan. Mm-hmm. So mangita kag paagi nga ang customer magpabili nimo, so ang imong product imong tarungon. Oh, di ba? Either imong product or imong presyo or mag-deliver kag sabon sa balay. Oh, parehas ni may tindahan. Mo na siya mangita kag extra service nga wala sa imuhang silingan.
So unique.
Oh, unique
siya. Unique ang features niya.
Nga ikaw ra gyud makabuhat ana. So diha maglambo imong negosyo ana.
Duna usay mo ang crisis sa usa ka lugar or crisis basta mo kinabuhi, mamahimo nimo opportunities.
Oh, ana gyud.
Na inana no?
Naasad.
Okay, there was a story nga somewhere in the world.
Basta
sa earth. Basta sa earth.
Nga, asa ka na.
Kuan gibaan ang usa ka lugar. So tungod sa pagbaha dako kay wa nay nakakaon sa mga restaurants, mga burger shops. So na wa nay nakakaon kay so pet kisay mo adto nagbaha man. Na karon gitrabaho ang drainage dito. Nagi-cover mag TV station live ang kanang pagtrabaho sa gibaha ma'am. Kita ang tagiya burger house nga uy, nay TV coverage ang gihimo sa tagiya sa burger house nang hatag sig libre nga burger ngadto sa mga trabahante nga nag-ayo sa drainage.
Ano
ko mas TV ma'am.
Nailan siya.
Libre promotion.
Nailan siya.
Libre promotion, no?
Nailan siya.
Oh, nailan siya.
Oh,
so, crisis, no?
Oh.
But, igamit niya as opportunity niya. Wait,
pero, kung biya na, kanang importante biya ng community service, mo na siya.
Oh. So, part of the CSR niya.
Oh. Kanang kamauto siya, kamauto.
Okay. Sana on your live coverage sa TV.
Oh.
Oh, advertise sa TV, pero di mahala. Sa niya ay sa yun, nga libre na. Sige dito cover, reporter live. Nga-ayaw doon yung burger ang mga workers dito. Giyapin ang mention sa kuhan. Sa kanang reporter ko, oy, nanghatag direct burger sa mga trabahante nga nagtrabaho.
Interview doon.
The opportunity.
Mo bitaw sana mahimo ba sa mga negosyante. Ug asa dapit ang action muadto mo. Sakto na siya. Sakto na siya. Kana siya murag binuang pero di ba? Binuang storya pero sakto na siya nga. Ug pwede gani kanang muhatag na silag sample. No, naay job fair baron kay karon magsige job fair every month. Nyag unsa imong produkto kanang for example, katong mga pansit na to, duol sila. Kay daghang magyun na. So, asa ang action, duol mo. Kay naa magyun na ang market. Diba?
Inood.
O, ana yun
tapukan.
Na.
Mo bitaw nang this mga supermarket soon, ay daghang sampling?
O, mo na siya.
Kay... O, sa ana na supermarkets, karong pwede nagdi ka mong snack, ma'am?
Ana na pwede ito pwede hapon siya.
Sampling lang.
Tito yun mo. Ito, sino? O, nilagan. No, nilagan sampling. So, wala, mga daghang kaygayon na, no? Imo lang sigurong mulingi lang ka. Left and right. Pero labing tanaw na ko, labing dako, labang importante sa kinaiyas mga negosyante, kaya na sigurong persistence ba nga, kaya na ganun, bisan mo, sa kalisod siguro, o daghang mga panaway, mupadayon siya. Dili mo,
discourage. Si Kuan Bitaw, si Ninita, no? Pila na kaka-year sa KNN? 2 years na ka
Two years na, ma'am.
Kuwamanin siya. Season 2 manin siya.
Sa season 2.
So, kaingon yun ta nga, promotion ba? Kanang mga negosyante, mangita yung free promotion. Free na, promotion gun sa DYAB.
Nakapunta sa Kuan na niatan ko sa Binilayan Festival sa Antique na abot na tagpanglaw akong products, ha? Sa Basilan, sa Zamboanga.
Tungod kayo na ilha na?
Sa
na
Japan, oh. Yes. Daghan na ni gamit niya na ilha na.
Oh,
tungod po sa atong promotion, sorry.
Hindi, Ibi, mabot sa Japan. Good.
No ba?
Mabot Japan, no?
Di, nabasa daw nila sa internet. Katong, doon natay KNN nga kuan website. Na asa minimo interview ni Ato Sir Jun. Nato nila nadungog ang accent. So, nakuha nila akong number. Wako kaila nila taga Japan. O niya, staying in Dumaguete. They just call me up. Na, ma'am, ako to sige ani-ani. So, order me kuan ka ng products.
So, ang promotion, dako kay gamit. Wita nga itong mga finalists sa kapamilya negosyo na. Ito nag-encourage sila nga. Mo, avail sa atong gihatag ng opportunity. No? Kay tagsara niyo eh.
Tagsara
gyud. Asa ka mangita gyud na ni, di ba? Oh, muna nga paimudsan.
No, mo again.
Kay ana kanang sana dili tanang higayon nga o dili tanang tao makatungtong diri sa kon.
Sa DYAB.
Makatubang sa microphone, no? Bulahan ka nga nakatubang ka sa microphone. Makaari lang siguro ka sa DYAB kung nakapapublic service ka.
nawa ang bag.
Oh.
Nawa. Nawa ang cellphone.
Tinuod. Mura naman kaysa kuan ka. Kanang diri ka nagkuan kanang sanan mo ari ka diri tungod kay kuan ka kanang gitabangan og promote imong product.
Mm.
So kay gayonan.
So maminaw gyud sa DYAB kay
Maray grab mo ang imong tanan nga opportunities kung sa gayon nga anak diri.
Anya
na. Okay. So na ato bang na kuan ma'am nalukop ba nato gisgutanan?
Kuan na sa ila NDI kaning mangita kag opportunity no.
Mm-hmm.
Usahay naana sa mga family businesses, no?
Ah, okay. Kay
kanang daga magutang mga negosyo sa Cebu nga gikan pag yun negosyo sa lolo, negosyo sa pamilya ba, family business.
Mm-hmm.
Nya usahay ang mga batan-on kanang younger generation
gipasa-pasa.
Oh, pero usahay di sila kakita mangita pag ato pag Manila, ato pag Asadapit.
Mm-hmm.
Pero ang angay nilang buhaton ang ilang family business i-develop. Kay na naguna diha.
Na may mga pamilya mam.
Na-name.
Yeah, na mga pamilya mam nga bata pa ang ilang mga apo, mga pagumangkon. Mm. Ilan ang ipasod sa kumpanya?
Oh.
I-part na sa management team.
Oh.
Kay murag ilang gi-train.
Usa pud na kapaagi nga kanang usahay kanang mo branch out ka ba?
Mm.
Na kay similar product mo branch out ka. So ing anasan nga opportunity nga naragyud within your means, no? Narasa tungod. For example, story ni Ma'am Ninita, iyang anak ko, no, nga chemical engineer, siya na mismo naghimog, sa istorya na ni mo, Ma'am, katong, siya na mismo naghimog carrot soap.
Kanang nagkuha siya chemical engineering karon sa San Carlos, sa Talamban. Ya, siya, Mami, maghimo sa kog sabon ako, carrot soap. So, carrot, naghimo. Himo po siya guwain ko, no. Himo siya kanang chicken ham. Kay, siya sa December, mamaligya na kog chicken ham.
Gigamit niya ang iyahang kurso.
Yes.
Yan ang katunan sa sulahan.
Okay. Kita man siya sa iyang mama nga nagsigig kuan, himo o product.
Oh. Yes, ako murag sort of inspiration nga maghimo-himo ko sa balay sa akong pa-beauty. Naghimo po siya iya dito kay someday mahimo po na niyang business.
Oh, so ang mga batanon karon ba usay lagyo kay pananaw, no? So pero dapat ugon sa inaas balay i-develop gyud kay nanagod unya ang client sa imong ginikanan maimuhap maimuhara kay nailhan
na may usahay mam gugit na gitawag og artistic mind.
Oh yeah. Unya unsa man na siya
pahimong negosyante sa amahan dili kay gusto mo apil og banda-banda.
Oh,
gusto mag painting.
Oh
ila na mam
kay wa pa man ka realize
mosok kahi gid mam mga batanon ginahan anang mag manage og negosyo kay gusto atong painting, gusto og photography, gusto apil og banda.
Okay man na, Sir John. Di man na.
Hobby na siguro, no?
Hobby, oh. Kay, kuan ba, may man sa na makakita tag silag other areas.
Mm.
Hobby na siguro. Mag-explore sila. Mag-explore.
Ang usas ako nakita nga, example na ng pagka-artistic na to, kada si kuan dahi, si RJ Jacinto. Ramon Jacinto. No? Si Ramon Jacinto is a band member. Singer, guitarist. Pero negosyante, dako.
Negosyante.
Oh, negosyante na si RJ.
Ang sumayang produkto.
Kanang Jacinto Roofing.
Daghang kanang daghang kanang negosyo naman.
Mabang. Oh, si Jacinto
Roofing. Gigamit ni RJ ang iyang pagka-musician, nanghimo siya iyang kaugalingon na brand sa gitara.
Oh, tanawa. Oh, ana siya.
Okay. Oh. So, naghihapon ang pagka-negosyante.
Oh, naghihapon.
Oh, di na mawa.
Oh, okay. Any talent you have, any passion o passion ni mo
passion,
music?
Yes.
Oh, di maghimo kag kanang product related to music.
Yes, yes.
Di ba? So, ana gyud na. What are your skills unsa imong abilidad? Diha gyud ka mo focus kay you will become an artist man in that area kay imo nang imo gyud nang area. Kanang area ba?
Oh.
Ikaw ma'am, beauty product. So, diha gyud ka.
Usa sa tong finalist karon, artist, graduate fine arts si Genevieve Ferrater. Si
Genevieve
Ferrater, ayang produkto is tassels.
Mm.
More or less na gyud art,
oh.
No? Kay mo himo mag-design siya ma'am.
Kuan na siya fine arts student
man.
Sa UP.
Oh.
Unya naka-work po na siya exporter sa Mandawi, nga diha niya nakita sa laing-laing klaseng tassel, so diha niya gi-develop.
So, nag-design siya yung kagalingon?
Yung artist good siya.
Artist
siya. Kita good siya sa iyang, kita ko sa iyang mga design.
Oh.
Kuan good siya? Artistic.
Fit.
Oh, fit good.
Tiil ba? Kita ka tayo design ng tiil?
Oo. Kapo kayo.
Oo, oh, kita sa iyang mga tiil.
Oh.
So, artist. Ang iyang pagka-artist, iyang gigamit. No?
Kanang, usap po di ay, kanang labi na sa mga batanon, no? Kanang usahay, di man ka musunod sa family business. For example, ma-employed ka. Nya diha sa imong employment makakita man kag giunsa ni sa uban. Mm-hmm. Nya sooner or later maayo gyud nga ug makatigom na ka, mugawas ka, maghimo kag negosyo imuha. Kay naka nakit-an naman nimo giunsa to paghimo sa imuhang employer.
Mobitaw na daghang
kalingon na ka.
Mobitaw na ubang mga gagmay mga kuman, ubang mga negosyo nga nagsanga-sanga, daghang kay kompetensya na
kay empleyado.
Ang empleyado ni gawas.
bad for the business. Bad for the business pero good for the employee, di ba? Kay
in general, may but ma'am. Kay daghan naman ko available nga kapalitan nimo.
Kay naa may batan-on nga barato na sweldo. Nya ikaw nga 40 na ka. Magduha-duha ng sweldo di mo, di gawas ka, mag-imo kag imuhang negosyo, ano, yun na.
Maa, tinood, kay mga tiguang.
Mga tiguang na.
Tiguang na. Dugay-dugay na patuan, mga servisyo, takot ako ng sweldo. Ang kumpanya, takot ako ng sweldo na tuhanan na eh.
Karun mga tao nga na-employed, mga 30s na ho, maghinahina na mugtanaw.
Mabita nang nagkitawag ng separation package, ma'am. Na separation package sa mga kumpanya, na doon na sila kitawag, redundancy na yun, na doon na yung mga separation package.
Lain, daghagan.
I-offer na siya para sa mga katumang empleyado. Taas ng edad. Taas ang sweldo.
Ano ang gyud? Kay mo demand naman, demand
naman. Di naman makaya sa budgets company ha. Muna nga, the only way is to offer them a
early retirement.
Early retirement plan. Dako-dako nga di sa tumakaliso din nag-retire niya.
30 pa retire na.
Oo. Kay taga ano puhunan.
Oh, di ana.
Siya ana. Negosyo din po siya kag lingon.
Opportunity niya.
Panalitan og kuan ang katong yang gi-retire ang negosyo na to, negosyo sa pareha produkto sa iyang company ha.
Competition.
Wow. Wala tayo oras. Salamat kayo. Si Dr. Beth Villarin, ma'am, nakaibasin na kay announcement, ma'am. Lagging?
Kuan lang, keep on tuning in to DYAB every Saturday, 12:30 to 2. Kay daghan jud kag makat-on about negosyo.
Salamat kayo. Si Randolph Adlawan, first time sa itong tulumanon.
May nga po, kung ganahan mo palit sa atong ring powder detergent na sa Colonate, ya pabuta lang sa inyong mga barangay-barangay ang atong sales team.
Na po kay na po kay kapuan house to house nga ko na.
Ana sir. Na sir.
Okay. Si Ma'am Ninita Gabutina, Ma'am Ninita.
Asang
available atong mga products karon?
Karon ma add to mo sa Subo Convention Center kay tuwa mi dito karon sa nagkuanta participate mi sa One Top Cebu. It is a project of our Governor Gwen Garcia. Nya nindot gyud kay dito dahang kay opportunities nga mga business nga inyong makita kung kamo dunay mga passion sa negosyo. Og ang akong product to adito og makita sad ninyo ang Ascend Beauty Care sa Park Mall.
Sa Park Mall do natay ang atong stall dito dugay-dugay na nang utana og permanente bataw dito.
Yes.
Murag mahugog ina na.
No. Permanente.
Permanente no. Na.
As long anaa ang KNN. Unya nagdaghang salamat kay sa mga nila ni Mr. Jun Tariman sa tanan-tanan jud nga nag-support sa KNN.
Salamat po kay Mayor's Department of Labor nga nagpaluyo sa USC KNN. Ang atong mga faculty sa Business Ads sa USC College of Commerce. Ang DOAB yung ABS-CBN kapamilya. Salamat kayo. Ang Chamber of Commerce sa Mandawi ni
nakikalayon
karon sa Kwan KNN. Salamat kayo. Musunod kapamilya ang laing tulumanon. Dili ni enriching our spiritual lives. Dili sa tong bulsa. Okay. Programa sa kapariyan. Ang katatawag kapamilya. Oban nila ni Father Jola. Salamat kayo. Maying hapon na itong tanan. Ako si June Dariman.
Kapamilya. Negosyo.